kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 1 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Itoophiyaa keessatti mariin nageenyaa akka taasifamuu fi nagaan akka bu'u dhaabbileen mirga namoomaa gaafachuu isaanii, oomishoonni bunaa qeellam wallaggaa sababa nageenyaatiin kan ka'e buna isaanii oomishuudhaa fi sassaabbachuu akka hin dandeenye ibsuu isaanii, waa'ee wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruutii fi waa'ee lola Israa'el akkasumas immoo qophii keenya torbanii ispoortiidhaa fi qophii diinagdee dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Mi tokko fi qaaduutti nutti dhufa.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaduuti. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namoomaa Itoophiyaa guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun ibsa waloon kennaniin jeequmsoota sarbama mirgoota namoomaaf sababoota ta'an karaa nagaa akka hiikamaniif mootummaan ga'ee dursummaa isaa akka baatuuf waamicha dhiyeessan. Dhaaboliin kunneen guyyaa mirga namoomaa akka idil addunyaatti kaleessa kabajame sababeeffachuun Itoophiyaa keessatti furmaata waaraa fiduudhaaf qaamoleen isaan ilaallatu hundi adeemsa nagaa iftoomina qabuu fi hunda hirmaachise akka hordofan irra deebiin waamicha dhiyeessinaa jedhaniiru. Itti aantuun Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Aadde Raakab Mallas akka idil addunyaatti guyyaa mirga namoomaa wayita kabajaa jirrutti Itoophiyaa keessatti jeequmsa hedduutu jira jedhanii kunis mirgoota namoomaa irratti dhiibbaan geessan guddaadha. Jeequmsoota kanneen karaa nagaa hiikuuf mootummaan ga'ee dursummaa fudhachuu qabas jedhan. Kana malees walitti bu'insoonni kunneen karaa nagaa hiikamuun alatti filannoon biraa hin jiru jedhaniiru. Itti aanaa gumii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Tasfaayee Gammachuus dubbii dubbataniin walitti bu'insoota dhabamsiisuun ga'ee olaanaa mootummaati jedhanii mariiwwan karaa nagaa akka jiraataniifis haalota mijeessuu fi kaka'umsa qabaachuun irraa eegama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Daassaatti kaleessa galgala haleellaa diroonii taasifameen namoonni nagaan akka ajjeefamanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan.
Namni nageenya kiyyaaf sodaan qaburraa maqaan koo akka dhahamu hin fedhu jedhan tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti sadaasa 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa galgala naannoo sa'aatii 12:00 humnoonni faannoo fi mootummaa osoo haleellaan diroonii kun hin fudhatamiin dura naannoo holqa diimaa fi bu'aasii jedhamuun beekamutti wal waraanaa turanii jale. Namni biraan hojjetaa mootummaa ta'uu isaanii himanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin feene biraan jiraataa magaalaa Daansaa kan ta'an akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaataa FSR jedhamuun beekamu tokko irratti namoonni nagaan fe'amanii yommuu deemaa jiranitti haleellaa meeshaa waraanaa sagalee guddaa qabuun rukutamanii namoonni hedduun du'aniiru jedhan. Hojjetaa buufata fayyaa Daansaa ta'uu kan himanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene tokko immoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin haleellaa raawwatameen booda namoonni 17 madaa'anii yaalaaf buufata fayyaa sana akka seenanii fi namoonni 4 osoo yaalamaa jiranii lubbuun isaanii darbeera jedhaniiru jechuun Dasseerraa Masfinarraa Geetu gabaase.
Koreen fannoo diimaa addunyaa dilbata kaleessa magaalaa Kaartuum keessatti ta'e jedhame konkolaataa isaa kan gargaarsa namoomaatiif deemaa jiran irratti haleellaan raawwatame rifachiisaa ta'uusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'ina.
Haleellaa magaalaa Kaartuum keessatti raawwatame kanaan bakka Al-Shaajaraa jedhamutti namoonni 2 yommuu du'an hojjettoota dhaabbata fannoo diimaa 3 dabalatee namoonni 7 madaa'aniiru. Akka ibsa dhaabbata fannoo diimaatti konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an kan korefan no dima idila dunya sadifi autobisod ni gejiba sadi ifat astafan no dima ofra kaban kiya fanna halella kana turani jale waita halella kun ratra wata muttis na mota naga kanne wal waransa sudan kesan midan rage dibba oltan kartum ra gara wad madaniti basa waita jiramutti das jaleera hogganan jila korefan no dima idila dunya sudan kesa jirani pierre dorbes halella na kasifu latama hinka bujalani gadda gudda kesa senne ras jalan astan fanno dima akata sera idila dunya tin kabajamu fi egum sitas famud abun heddu na marifasisas jalani ergamni kenya har'a namota naga kana gara bakka naga tige suture sun hafe garu lubbun namota naga kun galafatamun namagaddisisas jalan ifsi fanno dima kun halella na retra watamu male qama kamin akka retra watame hinibsine
Sudan ke sati kan wal warana jirani generalonni lamman fulletti wal argani mariyachu dafi wali galunisani be kamejiram akama diodu associated press gabasetti ogganani warana biyale sa sudani general abdul fatta al burhani tifi kani isani wajjinini wallola jiranu ajajani umna dafe qaqaba general mohammed hamdan dagalo Haldure male ukasa tabu dafi fulletti wal argani mariyachu dafi fedi kabanu kani ibsani wal gayi gare misoma biyotani ba afrika yokan igadi tibana kana jibuti kesatti tasifamature ratti general arburhanini wal gayi igadi ratti qamani argamu dani kanirmatani yemutau general hamdan dagalo garu bakka addan baye himbe kamne irra bilbilane hasat age asa tasisanini wal gayi charatti macu misani gabasa mejira hoggantoni warana sudan lamani yomi fi esati akawalargani ifatte hinimamne hata umale gorsani presidenti jibuti alexis mohammedi fulati utari isani irratti yadakennanin guyyottan kudashan giddutti walargani dubbachu dafi murtesu isani akka ifsani gabasni associated pressuni ifsejira Walwaransa gare lamman gidduti taasifa maajiruni amma ammatiyo yarati lammilen sudani kumasa galta anduani milionati kallakawamanummo jirenya isani ra bukawu isani dabbanni motummo tagamtomani ipsejira. Yemmu gara odubirati darbinurmo gareni hamasi tifi warani israeli witata harra gaza kibba kahani yenusi nanno jenamu kesati walwarana olaniru kaba gaza kesati si walwaransi isani ittifufejira odukana mitikumbali nanutima.
Sababa Gaza keessatti wal waraansi ciman humnoota garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiruuf raabsaan gargaarsa namoomaa baay'inaan dhaabbatee jira jedhe waajirri qindoomina gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ibsa waajirichaatti daandiiwwan gurguddoon sababa wal waraansa kanaan cufamuu irraan kan ka'e naannoo raafaa kan daangaa Masir irratti argamuun alatti gargaarsi namoomaa kennamaa hin jiruu jaleera namoonni tilmaamaan miileena tokko tuqaasagal ta'an sababa wal waraansa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqaanii akka jiranii fi hedduun isaanii gara kibba gaazaatti baqachuu isaaniirraa kan ka'e da'annoo jireenyaa namoonni barbaadan hedduu akka ta'an kan ibse waajirri qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii hanqina qulqullinaarraa kan ka'eenis dhukkuboonni daddarboo uumamu sodaan jedhu yaaddoo isaa akka ta'es eereera yuunaayitid isteets dilbata kaleessaa akka beeksifte waraanni Israa'el lammiilee Paalestiin nagaaf eegumsa taasisu isa jedhu cabseeraa jetteetti ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoni Bilinken madda oduu CNNitti akka himanitti namoonni nagaa eegumsa argachuun dirqama jedhanii Israa'el haleellaa hidhattoota Hamaas irratti fudhattu itti fuftee jirti garuu namoota nagaa Paalestiiniif eegumsa taasisu irratti hanqinni jiraa jedhaniiru dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murtii wixinee gaazaa keessatti gargaarsa namoomaa laqqabsiisuuf dhukaasni akka dhaabbatu kan taasisu yaa'ii hatattamaa kan walii galaa kibxata dhufutti ni ta'a jedhame eegama daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa dooktar teedros adhaanoom dilbata kaleessaa ibsa kennaniin haalli fayyaa gaazaa keessaa balaa guddaadha jechuun ibsanii fooyyessuuf illee haala hin danda'amnerra ga'eeraa jalan
Hoggantoonni addunyaa gara miira seera mirga namoomaa isa waggaa 75 har'aa ragga itti deebi'anii akka mirga namoomaatii fi qoqqoodinsa irratti hojjetanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafatee jira oduun kunis nugusuu mitikkuu tarkaa qaba.
Tumura warana addunyaa lammaffaafia jecha jumulaa magaalota keessatti raawwate hordofee tarkaanfii fudhatameen biyyoonni mirga bu'uuraa fi bilisummaa sadarkaa addunyaatti namoota hundaaf eeguuf yeroo jalqabaaf barreeffama irratti walii galanidha. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Tark ibsa kennaniin labsii mirga namoomaa kun daaraa waraanaarra dhaabbatame abdii ifaa abdatameela jalan bara 1948 gaafa mudde 10 Paarisitti waliigalteen kun yommuu raggaa irraa kaase waggaa 75ffaasaa wayita kabajaa jiranitti Volker Tark seera daandii nagaa kaa'e jechuun ibsan. Wayita waggaa 75ffaa kana kabajaa jirruttis namoota miiliyoonota lakkaa'aman naannoo Paalestiin keessumaa Gaazaa fi Israa'el, Sudaan, Yuukireen, Maayinaamaarii fi bakkeewwan biroo hedduu keessatti haala dandamachuu hin dandeenyeen yeroo rakkachaa jiranidha jechuun ibsan. Volker Tark waajjira muummichaa Jenevaatti yaadannoo waggaa 75ffaa kana sababeeffachuun dubbii dubbataniin beela, qoqqooddaa fi jibbiinsa, ukkaamsaa fi ari'atama, dhiibbaa mirga namoomaa karaa jijjiirama qilleensaa fi namtolcheen faalama qilleensaan uumamni baduun qormaata gadi fakkoo fi kanneen mirga namoomaa kabajuu dhabuu waliin walitti hidhamiinsa qaban irraa kanneen maddaniidha jalan. Dhumarrattis biyyoonni miseensa ta'an hundi miira isa gaafa labsiin kun ragga'etti akka deebi'aniif waamicha dhiyeessaniiru.
Ayyee oduun keenya kanumaan raawwatam ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Naannoo Oromiyaa godinaalee dhiyaatii fi qeellam wallaggaa keessatti kan argamanii jiraattonni oomisha bunaa irratti bobba'anii jirani. Sababa nageenyaatiin kan ka'e oomisha bunaa isaanii sassaabbachuu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun akka dabalanii jedhanitti bakka bunni isaanii itti argamu dhaqanii akka hin sassaabbanne humnoota mootummaa irraa eeyyama argachuu akka hin dandeenye kan dubbatanii dhimma kanarratti deebii gara mootummaatiin jiru argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa. Gabaasni Tsahaay Damxoo qopheessite ittaanii dhiyaatatii waliin haa caqasu.
Qonnaan bultoonni godina wallagga lixaa fi qeellam wallaggaa aanota adda addaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan akka himanitti sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun oomisha bunaa walitti qabachuu akka hin dandeenye himaniiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan jiraataa godina qeellam wallaggaa aanaa gidaamii ta'uu isaanii ibsuun gara bunni jirutti deemne cirachuu hin dandeenye jechuun rakkoodha waan jedhan ennaa ibsan.
Haalli nageenyaa gara aanaa gidaamii keenyaa gamaal jennee filittiin baay'ee hammaataadha. Baanee galuu dhabneerra maatii keenya minaan keenya akkatti maa karan dhabneerra buna keenya akkatti maa karan dhabneerra waraana mootummaa buna jala dhaggeeta. Bunni sossofeenis gaheera bunnimmoo sirriitti diinateera bunnimmoo isaa galatu baranee jalqabatudha. Ijoollee shamarranii keenya utuu haadha duwwaadhaan ijoollee shamarranii biraa waamu meeshaa sodaannee diinee bira dabarra. Wanti nuti keessa jirru hamma ammaatti qaama xiyyan dhabneera akka taataniiti. Caasaan mootummaa namni tokko jiru namatti mallu bakka baay'ee rakkisaadha.
Jiraataa godina wallagga lixaa aanaa qondaalaa ta'uu isaan ibsanii nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin waaminaa kan jedhan sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun bunni bilchaate manca'aa jira walitti qabachuu dhorkamne jechuun ibsanii.
Oomishni bunaa gaheera haaluma nageenyaa kanaa wajjin kan wal qabatu oomisha fakkiidhaan sassaabbachuu illee hin dandeenye. Naannoo caakkaadha yaa caakkaa sana keessa gootee immoo gochuu hin dandeessu ati waraana yookiin waraana deeggartaa yookiin waraana hawaasa jedhamtee hidhamtaa bareedamtaa duutaa kanaaf jedheeti namni waan tokko sassaabbachaa hin jiru makariidha.
Kan waraana bilisummaa Oromoo maal godhaa waraanni mootummaa maal godha jiraattota.
Waraana mootummaa keessa socho'uun hin danda'amu beekaa milishaa jedhanii ati waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa. Kana jiranii nama qabu nama hidhuu nama hiraarsu beektaa namni baay'een barateeyyuu hojiisaa hojjechuu hin danda'u bakkee bulaa ganama dhufe immoo hojiisaa hojjetachuu hin danda'u. Ji'a ammaa kun ji'a loojitii ji'a midhaan boqqolloo midhaan garaagaraa sassaabbataniidha amma immoo sassaabbachuu man dandeenyu.
Obbo Ayyaanaa Guddinaa jiraataa godina qeellam wallaggaa aanaa Anfilloo ta'uu eeruun nagaa dhabuurraan kan ka'e oomishni ga'e manca'aa jira jedhan.
Namnillee ba'ee dhaqee hojiisaa hojjetatu gaagara dhabutti. Wanti inni qabu illee bakkee tammaafutti gaheeraa jechuudha aanaalee hammaataa namman gidduudha.
Komii qonnaan bultoonni godinaalee lamaan kaasan irratti kan gaafanne itti aanaan hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi hoogganaa misooma bunaaf muduraa obbo Maammir Saanii Amiin sagalee Ameerikaaf akka himanitti oomishni bunaa bakka hundatti haala wal fakkaatuun walitti qabamaa jira naannoo Oromiyaatti jiran.
Yeroo ammaan kanaa godinaalee Oromiyaa buna oomishatti bakka keessatti oomishni bunaa haala hoo'aa ta'ee fi gaarii ta'ee walitti qabamaa kan jirudha. Kanaanis bara 2016 sana oomisha garattoonni miliyoon takka tokkoo lama walitti qabuudhaaf karoorfanne. Kunis hanga guyyaa irraa itti garattoonni 1700 ga'u callaan isaa walitti qabee bunni qophaa'aa kan jirudha.
Godinaaleen Oromiyaa bakkeewwan oomisha bunaaf hin beekaman keessaa godinni Qeellam Wallaggaa, Wallaggi Lixaa akkasumas Gujii keessas iddoo hedduun jiru. Iddoo amma rakkoo nageenyaa jirutti haala akkamiitti walitti qabama?
Godinaalee Oromiyaa hunda karaa godinaalee kaan irraa addan taaneen jechuudha. Nageenyaa wajjin wal qabatee qotee bulaan oomisha isaa walitti qabachuu wanti guddaan keessa tokko waan hin jirreef hundumaa karaa of eeggannoo olaanaa qabuun oomisha qulqullina isaa karaa akka walitti qabamu taasifamaati kan jiru waan ta'eef rakkoon addatti oomisha walitti qabuudhaan wajjin qotee bulaa bira ga'ee nageenyaa wal qabatee rakkisaadha jedhamee qabame tokko hin jiru. Akkaatuma godinaalee nageenya kan biraa qaban waliin walitti qabatu kan oomishni walitti qabamaa jiru.
Waggoottan darbanii godinaalee kana bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiranii walitti qabameera. Amma fakkeenyaaf Baranaa kan qonnaan bultoonni kaasan jiru Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa irraa haala rakkoo nageenyaatiin wal qabatee buna ga'ee cirachuu hin dandeenye waan jedhantu jira. Kana quba qabdu?
Nuti ragaa kan hin qabnu oomishni naannicha keessatti ga'ee jiru kun qotee bulaa walitti qabatee gabaadhaaf dhiyeeffatee bu'aa irraa argachuu qabus irraa argachaa akka turedha kan deemu. Ammas kan ta'aa jiru sanuma. Beekni namoonni dhuunfaan yaada akkanaa kaasuu danda'an malee nuti akka biirootti ragaa akkanaa hin qabnu odeeffannoo kan
jiru. Odeeffannoo dabalataatiif caasaa mootummaa dhimmi ilaallatu abbaa taayitaa bunaaf shaayii Oromiyaa, ejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Haa ta'u malee kanaan dura dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa deebii sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoonni oomisha ga'e akka walitti hin qabanne kan dhorkaayu waraana bilisummaa Oromooti jechuun ibsanii turan. Gama waraana bilisummaa Oromootiin himannaa mootummaa kan hin fudhanne ta'uu fi waraanni isaanii gochaa kana kan raawwanne ta'uu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Odaa Tarbii sagalee Ameerikaatiif dhiyeenya kana ibsanii turan. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerraa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii kan dinagdeeti. Ammas bunuma irra jirra. Waa'ee tumsa qonnaan bultoota bunaa Oromiyaa ilaalchisee marii kutaa tokkoffaa Nugusuu Taammiree obbo Salamoon Taaddalee daayireektara damee gabaa Idilee Addunyaa wajjiniin taasisee kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessuun keenya yaadatama. Kutaa lammaffaa qophii kanaa keessatti waa'ee qaama dhiyeenya kana hundeeffame waankoo jedhamee beekamu. Isa buna daakee maree gara gabaa addunyaatti ergu irratti marii taasisantu jira. Waliin haa dhaggeeffannume.
Waan kun kan oomisha buna akaa'amaa sababumaa qophaa'ee gabaatti ittiin dhiyaatu qabeenyummaan isaa kan yuuniyeen hojii gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa kan ta'edha. Waan kun egaa waan koo jennee kan moggaase sababni isaa sirritti iddoo hundatti akka qabamuu fi namni hundi kan qonnaan bulaa Oromoo ta'uusaa hubatee bakka jiru hundattuu akka oomisha kana beeksisuuf irratti hojjetuuf qulqullina oomisha Oromiyaa keessa jiru kana beeksisuu haala danda'uun kan moggaafamee maqaan kun.
Gabaa addunyaatti bifa lamaan seenuuf jirraa jedhu obbo Salamoon Taaddalee.
Tokkoffaan bilchaansinee sadarkaa adda addaatti kiiloo maamilli barbaadutti qopheessine. Maamila hunda biraan ga'uudhaaf hojjechaa jirra. Dabalataan immoo biyyi keenya uumamaan arganne kun dhandhamni isaa addunyaa keessatti sirriitti hin beekamu itti makamee dhandhama biraatu buna jedhamee beeksifamaa ture jira addunyaa irratti yeroo dheeraadhaaf. Amma garuu bunni dhugaan kun akkamitti dhandhamamuu qaba kan jedhu biyya keessatti jalqabnee addunyaa garaagaraa irratti deemuudhaaf qophii qabna.
Haala rakkisoo keessatti bara kana koontaayinarii 250 yookiin kiiloogiraama miiliyoonii 5tti dhiyaatu gabaaf dhiyeessuu akka danda'an obbo Salamoon Taaddalee ibsanii jiru. Sana jechuun dhiyeessiin kun baroota kaan waliin ennaa madaalamuu gad bu'aa dhufeera. Sababaan.
Biyya keenyatti saalli nageenyaas saalli waliigala akka barbaadanitti oomisha walitti qabu wajjin rakkoo jiru waan kan ka'e akkasumas immoo gabaa addunyaa irratti gatiin bunaa baay'ee gadi bu'aa waan dhufeef. Sababa kanaan akka kana duraarraa hanga ta'e gadi kan bu'ee ta'uusaati. Garuummoo bifa lamaanis waan erginuuf bunaa kaa'amaas daakamaas gabaa keessa galchaa jira.
Obbo Salamoon Garbiraan wanti ka'u waa'ee gatii bunaa yookiin daldala bunaa wajjin wal qabatee gatiin sakan gabaa addunyaarra jirutu caalaa warri kontrobaandii hojjetanii beekaa gatii ol kaasanii haala irraa bitanii buufachuu hin danda'amneenii gatii baay'ee jeeqanii jiru kan jedhu jira. Mee kana irratti yaada naa kennaa? Rakkoon kun jiraa?
Rakkoon kun jiraadha. Namoonni dhuunfaadha. Namoonni tokko tokko gatii addunyaan yookaan gabaan addunyaan hin kaffalle kaffalanii qonnaa buraarraa bitu. Kallattiidhaan illee qonnaan bulaan hoo fayyadamee gaarii ture. Garuummoo gidduutti namoonni kana hojjetan daldalaa ta'anii birookara ta'anii warri hojjetan buna akka seeraan sarara gabaa sirrii qabatee hin deemne godhee jira. Qonnaan bulaan yoo gatii kana argate baay'ee nutisitti gammadna. Nutis kan dhaabbanne qonnaan bulaadhaa fi. Garuummoo akka biyyaatti namni gatii olaanaadhaan asitti bitee gabaa addunyaarratti mudhee gatii rakasaan gurguru faayidaa biraa yoo argate malee namni kasaaraadhaan hojjetu hin jiru. Haalli kun warra seera qabeessaan hojjetu hundaalee hojii gamtaa dabalatee namoota daldaltoota seeraanis hojjetan kan miidhuudha. Bara kana keessattuu rakkoo guddaan qunnamee namoota baay'ee gabaa keessaa baasuu keessa jira jechuudha.
Dhumarrattis waa'ee gosi bunaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessaa argaman maqaa addunyaarratti ittiin beekaman yookiin paatantii maaf argachuu hin dandeenye maaliif ammoonaa ture isa jedhuu fi.
Egaa seenaa baay'ee qabaa kun waggoota sirnoota darban keessatti maqaan kun sadarkaa sanaan beekamtii akka argatu fedhiin sadarkaa mootummaarraa taasee hin turre. Kanaaf maqaa muraasaan qofaa akka beekame ta'ee jira. Yeroo dhiirotaas garuu hojiin baay'een hojjetamaa akka jiru beekamti. Fakkeenyaaf Mineeliki keenya erga hundaa'e as keessaa waggootuma muraasa sadarkaa gabaa addunyaatti maqaa Gujii jedhamu gurguramee eegalee jira. Inni lammaffaan bunni miccamaa naannoo Jimmaatti argamu sadarkaa adda addaatti gurguramuudhaaf carraa argatee jira. Bunni Jimmaas bunni Naqqamtees maqaa kana qabatee akka bahu hojiin hojjetamaa jira. Bu'aanis argamee jira. Maqaawwan kanaan gabaa addunyaa keessatti amma gurguramuu eegalee jira. Abbaan Taayitaa bunaaf shaayii kan federaalaas akkasumas akka naannoottis biiroon qonnaa hundumaaf shaayii jira. Isaanis xiyyeeffannoo kennanii yeroo yeroo keessatti buna muraasa irratti dhugaatii kun akka kennamu hojjechaa akka jiran beekaa. Caalmaatti garuu qaamolee kanarraa dhagaa firii argachuu ni dandeessu.
Obbo Salamoon Taaddee waldaa qonnaan bultoota oomishtoota bunaa Oromiyaa keessatti garee Waankoo Coffee hojii gaggeessaadha. Hedduu sin galateeffanna.
Guyyaa dhihoo keessatti.
Daandiiwwan nageenya Itoophiyaa boqonnaa lammaffaa.
Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa mata duree daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa jedhu jalatti mariiwwan televizyiniidhaan taasisu keessaa inni itti aanu qophaa'u irra jira.
Mata duree erga Pireetooriyaatti as waggaa tokko booda jedhuun mariin televizyinii istuudiyoo keessatti kanneen mari'achiisaniif keessummoota affeeraman waliin taasifamu yeroo dhiyootti isinii dhiyaachuuf jira.
Bakkaawwan adda addaa Itoophiyaa irraa gaaffiiwwanii fi yaadaawwan walitti qabaman. Yaadaawwan keessummoota istuudiyootti argamanii ilaalchii fi yaadaawwan furmaataa mari'achiistota qaamaan akkasumas toora iskaayipiitiin hirmaatanirraa dhiyaatan bal'inaan keessummeessamu.
Mariin daqiiqaa 90 kun afaan Amaaraatiin afaan Oromoo fi Tigirinyaadhaan kan qophaa'u yommuu ta'u kan kutaa afaan Amaaraa guyyaa dhihoo as isin dhaqqaba.
Torbaniiwwan walitti aananuun keessammoo qophiiwwan afaan Oromootii fi Tigirinyaa daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsaa fi dimokiraasii Eertiraa irratti xiyyeeffatanii dhiyaatu.
Daandiiwwan nageenya Itoophiyaa Pireetooriyaadhaa booda.
Guyyaa dhihoo keessatti.
Sagalee Ameerikaarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii guyyaa wixataa isinii dhiyaatutti darbina. Ispoortiidha. Atileet Latasanbat Gidey qaama badhaasa atileetiksii addunyaa irraa badhaasamu isa feer pilee jedhamu kan bara 2023 argattee jirti. Gama biraatiin taphi pireemiyer liigii ingilizii dilbataa fi sanbata dheengaddaa taasifame Arsenaal, Manchester United fi Chelsiin moo'amaniiru. Manchester Cityin moo'eeraa. Yeroodhaaf Liverpoolii gara dursuutti ol ka'ee jira. Eebbisaa Naggasaa dhimma kana irratti gabaasa qopheessa qaba waliin haa caqasu.
Yeah. Atletin Ethiopia medaliya meti metro kuma kudani championa atletiksi adunya ratti kan argatte le tesembet gidei qama badas atletiksi adunya barku malma fejil demseritawun badas edel adunya fair play jeremon badafamte atlet le tesembet gidei qaptilen medaliye hawasa fi murti aba murti argatte nida kan badas kana afqaqabde Turgumi metra kuma kudandu batotatin meti ergargatte boda atlet le tesengidei atletin alattu Ethiopia lammi Netherlands inde kantate Sifan Hassan serret umrarati kufushetin jejjebe sufdu batte debite turte halakranesi bifamir addaten degertu tebretti umen ishejjebe sette le tesembet ergabad asicha fuqatte boda yadekniteni badasa fair play award barakuma lafili demsede ergachu kotti gemmadera galatomas setteti Gama Pratin taponni Premier League Inglizi dilbata fi sambata tabatamani ni kleboni gurguddo kan akka Manchester United, Arsenal fi Chelsea yegum morkato tasanetin injifataman Manchester City garamo annasatte debera. Taba Manchester United Bournemouthochinin goli 3-0 dan injifatame boda lenisa Manchester United Erik ten Hag guddo gaddo fi akka male mufachu sani media fi saniru. Klemni sani gawum samasi safi tufin sakabu akka in Amnesi Dugas Baniro Erik ten Hag tabakanaratti akata United tin egale gari akantane fi gomsi klubcha akangadi boada jidan klubni guddan Manchester United maqa gari qabukuni rakho kees jiru keesa bae gomsi holanatti debu akandendenye keesu magaren ammajiru gomsi amasisan demu hindendow jechun linsan klubcha ten Hag dubataniro gabratin klubna Aston Villa gomsa linsa Arsenal duraneti nagasajiru Dubijo Baranati Garin Unai Emery Barakana klabota gurguddof qormata taniru Shampiona baradarbe Manchester City oso hinafin injifachudan Taba torbe kudaja farattisi Arsenal kubba wangoliftan hedduminan arkatusi Aston Villa da amwata mujala bararu hindandenye Olantum Aston Villan Arsenal ratti argate kun klabichaf hamle guddada Arsenal efimmo hoji manajma taera Arsenal Drogumiwan Hundarati Tabota Jadar Panolitan Sudan Mojudandera Premier League Chasic Aradur Sorgatusi Aston Villa and Mota Musatini Sarakalam Farati Akatao Dirkam Sisera Arsenal Aston Villa and Mota Musa Liverpool Ifimo Udafa Yede Crystal Palace Wellington Tabate Liverpool Oso Dufamajru Bodarake Goli Lamaftokon Mojun Sarakato Kufa Kavatera Tabakararati tabataan lammi Egypt Mohamed Salah goli dibal mafasa galchun milkaera Tabot Premier League sambatararbe tabatawani mo Sheffield United Brentfordin yammu muatu Brighton ifi Burnley Cosmos Wolves ifi Nottingham Forest goli tokotokon wolkita bahaniru Tabota dilbata kalesa tabataman kesa tamni Tottenham ifi Newcastle United tabatan iddo olana kenamera fi kesuma gomsi klamni Tottenham agarsize guddature Tottenham goli baye afrifto komochun golo mera Manchester City nisi gara muanna satti debun goli lamafto kon klaba Luton injifachun milkaera Chelsea ngaru gara driver tenetti maludan goli lamaf zero dan injifatame debu dirkamera Premier League English kana Liverpool qabti soddum torban tokofa Arsenal qabti soddum jalla mafa Aston Villa qabti soddum shinin sadafa akasmas Manchester City qabti soddum sadin arfafatawun Wolverhampton dursajiro gabasagale America TV kindayf episana gasa Stockholm Sweden
Aye, hodoto takenya sagalen America sagantan afan oromo kopi galgal kanaf kabu kanumara wata kopi kenya ratia de kabdan VOA afan oromo.com jedati nu erga kara Facebook, Twitter, Instagram kenya tinisi nu arga chudan desu saganta kenya kana kani gulalu namo dandi akasuma simmo amsi media hawasati ni saganta kenya kana kani senini yeru amma senin gahajurtu tujube hora akasumasi gulalani video Kenya latera amanteti fi producerin Kenya Elias Asmare akasumasi ogesitoni teknika studio afurtami sadetafa wanu wajinin turtani fi singalate fajja aniskan sinkesu mesa tore bafkadu muroda yechura amma kopi Kenya boritin walitidebu tubakayirtanu fayata asininjena nagatibulato.